Жылдар өткен жазғытырым, басталды бір жаманырым. Жаумай жауын жалғыз тамшы, ертесі олды гүлбай шешек. Еркін өспей қорады шөп, етке тиді ауыр қамшы. Сезген мұны толағайда, сабырсыздық болды байда, ойланады ұзақ күндер. Қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын, адал ақыл айтар күндер. Көп өтпеді бір күндері, шешесіне еркеледі, отырсырап әр нәрсені. Тағы да бір сауалым бар, көп жауады қайда жауын, білсең апа айтшы деді. Айғақ ете үлкендерді, апатайы жауап берді. Деген сөз бар тауда тандыр, қарлы шыңды тау жерінде, тарбағатай өңірінде үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайын тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды, кідірмеді жүріп кетті, кеудесімен бұлтты бөгеп, бұлттан жаңбыр себелеген асқар тауға келіп жетті. Арқалады ауыр таңды, жаншып бара жатыр жанды, маңдайынан тер көл бабақты, жеткенше дем алмайын деп, жарты жолда қалмайын деп, шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бұлт еңсеріп, таңданысты көрген адам әлден кейін таңылданып, толағай деп шулап қалық, қуанбаған қалмады жан. Талған дене жанған өкпе, келден шыдап сонда көпке, ұзақ күн сыр бермеген, жетеріне жеткен кезе, күнін күйіп шөккен кезе, сүрінді алып әлденеден. Кетті құлап тұра алмады, апа деді жалғыз ғана, тауда басып шөге берді, апасы жас төге берді. Отан үшін өлді бала, кім қалды екен егілмеген. Кім қалды екен төгілмеген, көз көргеннен толағайды, күңіренді де анасындай, күн деп айтты шарасындай, түн қап-қара шашын жайды. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау толағай, сон үлкендер ерте кеткен, алыпты тау басып жатқан, ана сүтін тас боп қатқан, көреді әлі өткен кеткен.